Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Natalia Sergeev. E zi de marți, 5 aprilie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi, o zi răcoroasă ne așteaptă astăzi, deși oricum cu fler de primăvară. La nord, maximele termice vor atinge 15 grade, în centru și în capitală se așteaptă între 13 și 16 Celsius, iar în sudul țării, termometrele vor arăta cel mult 17 grade. Tema interviului din această dimineață ține de reforma justiției. 28 de candidați s-au înscris în concursul pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii. Pre-vetting-ul, adică verificarea prealabilă a candidaților de o comisie de experți independentă, este considerat principala punte care trebuie trecută pentru a porni procesele. Este primul pas spre o reformă sistemică despre care guvernarea spune că demarează marea curățare a justiției de corupție. Se începe de la verificare integrității membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor, pentru că anume aceste două foruri decid ce fel de judecători și procurori sunt admiși în sistem. Un interviu la acest subiect cu judecătorul Ion Chirtoacă de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Ascultați interviul peste câteva minute. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Apoi Vasile Botnaru, în dialog cu analistul politic Igor Boțan, care comentează efectele măsurilor de reformă a justiției. Liliana Bărbăroșie, la rândul ei, va oferi mai multe detalii despre nealăturarea Moldovei la sancțiunile occidentale la adresa Rusiei, în urma invadării Ucrainei. Pe final, jurnalul de corespondent. Traian Ungureanu despre diversele surse de știri populare în trecut. Așadar, într-un interviu cu colega noastră Valentina Ursu, judecătorul Ion Chirtoacă de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, sugerează că reforma justiției nu trebuie să aibă culoare politică.
Reforma justiției nu se poate făcut peste noapte. Și soluții magice peste noapte nu sunt. Legea numărul 26 care a fost votată privitor la unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru CSM și CSP este acea linie roșie din început. Și această lege deja a început să funcționeze și să fie aplicabilă. Deci a fost publicată lista candidaților din partea CSM-ului, de judecători de la prima instanță, instanța de apel și Curtea Supremă de Justiție, care intenționează să candideze la funcția de membru a CSM. Sunt 28 de candidați care s-au înscris în acest concurs. Aceasta denotă faptul că inclusiv sistemul judecătoresc are încredere în reforma justiției și recunosc necesitatea reformării sistemului judecătoresc, ori în caz contrar nu ar fi fost atât de multe cereri. Și aici să fac o comparație. De exemplu, în anul 2017, când a fost ales actuala componență a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru 6 funcții de membru CSM-ul s-au luptat doar 8 candidați. Vă dați seama care este proporția și care este interesul judecătorilor. După acest pre-vetting, care va fi realizat de către o comisie independentă, formată din experți naționali și internaționali, această comisie va prezenta lista persoanelor care au trecut acest pre-vetting. Trecerea pre-vetting-ului sau această evaluare a integrității etice și financiare a candidaților va acorda dreptul persoanei de a candida pentru funcția de membru a CSM-ului. Deci ei vor merge în fața colegilor lor, întreg corpul judecătoresc, care suntem la moment 405 judecători, și vor solicita să fim votați. Într-un final, corpul de judecători va decide cine sunt reprezentanții lor în acest organ de autoadministrare judecătorească, cel mai important organ de fapt al sistemului judecătoresc. Și după asta, noul CSM își va intra în atribuții.
Așteptările de la activitatea CSM-ului sunt foarte mari.
Sunt așteptări foarte mari, pe de o parte, din partea societății și pe de altă parte, în aceeași măsură, din partea corpului de judecători. Sistemul judecătoresc are resurse suficiente pentru a face reformă. Și foarte mulți judecători nu tolerau lucrurile care s-au întâmplat până în anul 2019. Și marea majoritate a judecătorilor, poate nu oficial, dar neoficial cu siguranță toți vor spune că e vinovat de starea din justiție, se face actuala componență CSM-ului, care de fapt prin măsurile lor, au distrus independența sistemului judecătoresc.
Faptul că unii judecători pleacă acum pe bandă rulantă, ce ar însemna?
Decizia le aparține dumnealor să plece și poate cei vizați care au plecat ar trebui să fie întrebați. Probabil sunt și motive de ordin personal sau nu nec și alte motive, dar eu n-am să mă expun pe acest subiect, pentru că n-ar fi corect din punct de vedere profesional să mă expun.
În opinia noastră, puterea și opoziția, guvernarea și opoziția, astăzi gândesc la fel când e vorba despre implementarea reformei în justiție?
Eu am asistat online, a avut loc ședința Comisiei Parlamentare Juridică, Numiri și Imunități. Când au fost propuși, au trecut prin cadrul comisiei 3 candidați care urmează să fie propuși plenul Parlamentului în vederea desemnării lor în cadrul acestei comisii de evaluare externă a candidaților la funcție de membru a CSM-ului. Și pe 2 candidaturi a fost consens. adică atât opoziția parlamentară cât și deputații de majoritate parlamentară, deci au votat practic unanim asupra două candidaturi. Acest lucru mi transmite un semnal că și opoziția este cointeresată într-o reformă autentică și acest lucru este salutabil pentru că s-a găsit consens.
Dar deseori la Curtea Constituțională se apelează ca să tălmăcească anumite prevederi legale. Despre ultima decizie a Curții Constituționale, ce ne puteți spune?
Decizia Curții Constituționale nu suspendă procesul de prevedere. Iar prin decizia Curții Constituționale s-a suspendat doar un articol din amendamentele legii la prevedere. Și această suspendare se referă la împuternicirile actuale componențe a CSM-ului. Că, de fapt, din octombrie 2021, acestor membri CSM-ului le-a expirat împuternicirile constituționale de 4 ani de zile. Prin urmare, pe 30 noiembrie, ei au emis o hotărâre prin care și-au prelungit mandatele prin prisma legii numărul 196 din 2010, precum că trebuie să existe o anumită continuitate a funcționarilor publici până la investirea unei noi componențe. Ulterior, prin această lege privire la pre-rating, le-a fost prelungit mandatul. Acum, aici, apare întrebarea și asupra atribuțiilor pe care le are acest CSM cu mandatul prelungit, deci care a depășit mandatul de 4 ani, care este un mandat constituțional, atrag atenție. Și aici intervin două principii fundamentale. Principiul legitimității acestui componență CSM-ului care și-a prelungit mandatele pentru o lege specială. Doi, și principiul necesității. Principiul legitimității este în ce măsură acest Consiliu Superior Magistratul poate decide asupra carierei judecătorilor. Ori, această componență CSM-ului poate să facă și abuzuri asupra carierei unor judecători. De exemplu, cum suntem peste 50 persoane care le-a expirat termenul de 5 ani de zile. Ei puteau să facă unele abuzuri și există suficientă informație în spațiu public precum că ei chiar intenționau să facă anumite abuzuri față de anumiți judecători tineri care le-au adus o critică constructivă, iar actualii membri CSM-ului sunt un fel de narciși, deci ei nu acceptă critica constructivă. Eu la personal. Și de fapt ei au vrut să se răzbune pe unii judecători. Și prin urmare, avem principiul necesității administrării justiției, da? Și noi trebuie să facem această diferențiere între atribuțiile acestui Consiliu Superior al Magistraturii și cred că, de fapt, decizia Curții Constituționale a venit suspendarea pe acest aspect să verifice în ce măsură sunt competențe sale să nu afecteze unele valori mai importante, cum ar fi, de exemplu, cum ar fi statutul de judecător. Deci de propuneri la plafon sau nu. Deci din acest considerent, cererea Ministrului Justiției de a amâna chestiunea respectivă și a solicita o interpretare de la forul legislativ pe aspectul de aplicare a legii numărul 47, care s-a referit la propunerea ca acești 50 judecători să nu mai treacă evaluarea extraordinară, dar să fie propuși din start președintele Republicii Moldova în baza ultimei evaluări, cred că este una rezonabilă și de fapt este îndreptată în apărarea ordinii constituționale și a statului de drept. Atât soluția care a propus ministrul de a solicita această interpretare corectă Parlamentului, forul legislativ care a adoptat această lege, și de altă parte zice această decizie a Curții Constituționale care absolut deloc nu împiedică desfășurarea și continuarea procesului de pre-rating.
Un nou CSM va putea să facă mai mult decât s-a făcut până acum în domeniul combaterii corupției?
Un CSM autentic trebuie să fie similar ca un chirurg pentru sistemul judecătoresc, cu bisturiu atunci când este nevoie să intervină și să taie acele elemente care dăunează. Eu sunt ferm convins că viitoarea componență a CSM-ului va fi o componentă care va reuși această umbră care planează asupra sistemul judecătoresc să o ridice și, într-adevăr, sistemul judecătoresc să se bucure de autoritatea de care merită, un sistem judecătoresc în orice stat care este un stat de drept.
Deci dați șansă,
dau șansă
acestei lupte împotriva corupției, spus, că ani de zile se așteaptă dosarele de mare rezonanță să aibă finalitate și foarte multe săgeți cu critică se îndreaptă în curtea CSM-ului, inclusiv că nu a existat suficientă voință ca să fie duse la bun sfârșit măcar o parte din aceste dosare răsunătoare.
Sunt absolut de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră și vreau să reiterez. Sunt sigur că în sistemul judecătoresc nu toți judecătorii sunt îngeri. Cu siguranță avem colegi corupți. Însă, această componență a CSM-ului, ea este cu mandat care am impresia că nu se mai termină. Deja au depășit 8 ani de zile cu mici schimbări. Și prin urmare, ei ar trebui să-și asume public toate nereușitele din sistemul judecătoresc și starea lucrurilor de astăzi. Nu spun, poate au făcut și niște lucruri și reușit pe anumite aspecte. Pe aspectul anumitor legi și așa mai departe. Referitor la acest pre-rating și ce urmează să se deruleze. Cu siguranță această lege a pre-rating nu este o lege perfectă. Însă această lege a fost consultată și în mare parte a fost avizată de către Comisia de la Veneția pozitiv. Deși eu am fost criticat de unii chiar colegi, precum că de ce nu am criticat această lege pre-rating. Eu am spus că această lege o văd ca o linie roșie de început pentru a realiza reformele autentice pe sectorul de justiție și în celelalte domenii ale vieții social-politice în care se regăsește statul nostru. Totodată, de fiecare dată voi critica atunci când voi vedea că această lege nu va fi aplicată în spiritul și scopul urmărit pe care și l-a declarat această lege și inclusiv guvernarea de astăzi, pentru că și-a asumat reforma justiției.
Dar dumneavoastră personal, de ce vă doriți un mandat la CSM?
Eu am două principii de bază. Principiul meritocrației, de a fi promovată în sistemul judecătoresc, și doi, principiul independenței în raport cu celelalte două puteri în stat. Deci, e ceea ce, de fapt, i s-a imputat că acest CSM a greșit cel mai mult. Dacă acest CSM reușea să garanteze, pe de o parte, independența puterii judecătorești în raport cu celelalte două puteri, să nu o închine. Noi am avut declarația cu Parlamentul de Stat capturat, să ne aducem aminte, 2019. Înțeleg că noi avem o capacitate foarte repede de a uita, însă cine nu învață lecțiile trecutului, rămâne ca istoria să râdă de oamenii care nu învață din lecția istoriei. În acest considerent, noi trebuie să fim foarte atenți. Doi, principiul meritocrației. Întotdeauna acestui CSM și de mass media, inclusiv de corpul de judecători, dacă nu oficial atunci în discuții, în particular, s-a adus critică asupra promovărilor care s-au făcut. Mă refer la instanțele ierarhice superioare, cât și la celelalte atribuții pe care le are Consiliul Superior al Magistraturii, cum ar fi, de exemplu, desemnarea judecătorilor la Curtea Constituțională. Societatea, în general, își creează impresia despre justiție prin prisma celor ce li se comunică. Și atunci când exista o critică din partea societății, iar organul de autoadministrare judecătorească nu intervenea careva clarificări, acele suspiciuni de cele erau alimentate de o încredere și mai mare. Iată, viitoarea componență acestui meu, pentru că le-am spus, deci principiul independenței în raport cu celelalte opteri, promovarea colegilor judecători în instanțe superioare pe principiul meritocrației și, doi, comunicarea. Deci noi, sistemul judecătoriesc și până în prezent, avem nevoie de un serviciu de presă care ar comunica societății și atunci ar fi mult mai ușor în sistemul judecătoresc, în puterea judecătorească.
L-ați auzit pe judecătorul Ioan Chirtoacă de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dialog cu colega noastră Valentina Ursu. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalie Sergeev, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale. Aflați de la colegul nostru Iulian Ciocan.
Moldova nu va permite reexportul de mărfuri rusești pe teritoriul său, a declarat într-o conferință de presă președinta Maia Sandu, citim în newsmaker.md. Sandu a explicat că, deși nu s-a alăturat sancțiunilor impuse Rusiei, Moldova le respectă pe unele din acestea. Sandu a mai subliniat că singurul element important al relațiilor economice dintre Republica Moldova și Rusia este achiziționarea de gaze de la Gazprom. Și cum concernul rus este singurul furnizor de gaze pentru Moldova, Republica noastră nu poate refuza livrările. Cea mai mare uzină metalurgică din Moldova poate relua importul de deșeuri din Uniunea Europeană, scrie mallstreet.com. Restricțiile au fost anulate de Comisia Europeană la solicitarea guvernului de la Chișinău, care a trimis o scrisoare forului european. Interdicția din toamna anului trecut lovise cu precădere în uzina metalurgică de la Râbnița, cea care nu achită taxe și impozite în bugetul Moldovei, ne amintește mallstreet.com. Procuratura Anticorupție anunță că la 1 aprilie curent a expediat în instanța de judecat un episod din cadrul dosarului penal denumit generic frauda bancară, în care sunt vizate trei persoane acuzate de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, săvârșite în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații criminale, citim în ziarul de gardă. Potrivit surselor ziarului de gardă, este vorba despre grupul Andronache, din care fac parte ex-democratul Vladimir Andronache, considerat apropiat al fostului lider al PDM Vladimir Plahotniuc, și alte două persoane. Aflăm că banii spălați au fost utilizați în scopuri personale de către membrii organizației criminale. Inclusiv o parte au fost amestecați cu alte surse, sustrase din Banca de Economii și utilizați pentru procurarea unui avion. Pe rețeaua de socializare Facebook, cele mai dezbătute și populare teme, potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle, sunt acele legate de invazia Rusiei în Ucraina, dar și de viața sociopolitică din Moldova. Cea mai vizualizată postare ne spune că Polonia, Letonia, Lituania și Estonia pregătesc o izolare completă a Rusiei și Belarusului. Ar putea să-și închidă granițele, blocând toate rutele terestre pentru livrarea mărfurilor către Rusia. Printre cele mai populare știri pe Facebook e și una Europei Libere Moldova. Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat că țara sa va spori sancțiunile împotriva Moscovei și va întări ajutorul militar acordat Ucrainei după ce trupele rusești au masacrat civili la Bucha și Irpin, lângă Kiev. Pe Instagram, în ultimele 24 de ore, postarea cu cele mai multe reacții e aceasta: cameră de tortură descoperită de ucraineni în Bucha. Cadaverele unor bărbați au fost găsite în subsolul unui sanatoriu, informează Unian.
În continuarea subiectului justiției, analistul politic Igor Boțan a răspuns întrebărilor colegului nostru Vasile Botnaru despre magistrații care au decis să se retragă din profesie în ajunul procesului de pre-vetting.
Asistăm cu toții actualmente la o demisie în masă, dacă putem spune așa, dar așa este, a unui șir de judecători care au o reputație pătată. Și trebuie să înțelegem că acest fenomen pe care îl urmărim se înscrie în strategia pe care o promovează actuala guvernare. Încă în toamnă a fost adoptat planul de acțiuni al guvernului, care prevede că în perioada 2021-2023 trebuie să se realizeze această componentă a reformei justiției, care se referă la evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și la promovarea proiectelor referitoare la integritatea înalților demnitari din Republica Moldova. Acest plan de acțiuni se corelează foarte strâns cu legile care au fost adoptate de Parlament și activitățile pe care le desfășoară Ministerul Justiției. Deci răspunsul meu este da, acest exod al judecătorilor cu reputația pătată este legat de politicile promovate de actuala guvernare. Este vorba despre legea privind pre-vetting-ul, după care urmează vetting-ul, adică curățarea la început a consiliilor superioare ale magistraturii și procurorilor, după care urmează să aibă loc atestarea și evaluarea judecătorilor și a procurorilor. Judecătorii, procurorii, cei care au, cum se zice, pufușor pe boțișor, preferă să nu treacă prin acest mecanism de pre-vetting și vetting și își anunță demisia. Deci putem constata că aceste comunități ale judecătorilor și procurorilor înțeleg că nu există alternativă acestei reforme pe care a inițiat-o și o promovează actuala guvernare.
Opoziția, socialiștii în special, continuă să se opună acestui proces din motive puțin convingătoare pentru public și chiar merg pe contrasens cu opinia publică care, așa cum știm, vrea capul lui Moțoc. De ce socialiștii își taie creangă de sub picioare?
Socialiștii pornesc de la premisa că în Republica Moldova lucrurile ar fi la o stare de normalitate, lucru pe care îl contestă cei de la guvernare. Cei de la PAS, cu orice ocazie, menționează că împreună cu socialiștii au votat renumita declarație privind statul capturat, după care socialiștii au făcut tranzacția cu democrații, eliminând PAS-ul și platforma dat de la guvernare, iar după alegerile care au avut loc în 2020 și 2021, PAS a reușit să preia întreaga putere și insistă pe faptul că lucrurile nu au ajuns la gradul de normalitate pentru a aplica în tocmai recomandările Comisiei de la Veneția. Socialiștii, care au fost într-un fel sau altul la guvernare, au fost clienții sistemului judecătoresc corupt din Republica Moldova, precum finanțarea Partidului Socialiștilor și lipsa de reacție din partea procuraturii, scandalul care a avut loc în 2016, de finanțare din regiunile offshore ale socialiștilor. Și promovările pe care le-a făcut Igor Dodon în sistemul judecătoresc atunci când a deținut funcția de șef al statului.
Socialiștii pedalau refrenul riscului de monopolizare a puterii judecătorești de către actuala guvernare. Acum mai este oare convingător acest argument de care se agață cu disperare blocul comunist-socialist?
Este un procedeu, hai să-i spunem așa, de țintirea opiniei publice asupra acestui proces. De fapt, este un lucru absolut democratic, dar părerea mea este că socialiștii nu sunt credibili, pentru că am văzut cu toții fapte concrete de finanțare ilegală a acestui partid. Și am văzut că comunitatea respectivă de judecători și procurori a fost extrem de reticență în investigarea și judecarea acestor cazuri.
Presa continuă să fie nemulțumită de faptul că fugarii notorii nu sunt aduși în fața justiției moldovenești.
Presa din Republica Moldova, cu toate neajunsurile pe care le are, este în drept să insiste pe cazurile de rezonanță legate de fugarii notorii. Pentru că, în special, presa din investigație din Republica Moldova a făcut un lucru extraordinar atunci când a scos în evidență ilegalitățile comise de fugari, în primul rând, și atitudinea foarte indulgentă a organelor de drept din Republica Moldova.
Dar răspunsul autorităților este convingător? Cum răspunde justiția?
Pentru ca justiția să-și îndeplinească atribuțiile, ea trebuie adusă la condiția necesară, adică trebuie să aibă loc curățarea justiției de elementele corupte, compromise, cele care au mers mână-mână cu faimoșii fugari. Deci acest lucru durează. Al doilea lucru foarte important este că autoritățile din Republica Moldova trebuie totuși să-și desfășoare activitățile în cadrul statului de drept, adică trebuie respectate procedurile, trebuie respectate toate etapele, atât în investigarea crimelor pe care le-au săvârșit fugarii, cât și în promovarea documentelor care solicită statelor unde se ascund acești fugari să-i întoarcă aici în patrie, ca să fie judecați.
Vreau să operez cu un nume concret. Maia Sandu a fost întrebată despre Plahotniuc și Interpolul care l-a scos de pe lista de persoane căutate. E vorba despre insuficiența rechizitoriului prezent sau este performanța lui Plahotniuc de a se eschiva?
Noi știm foarte bine chiar din declarațiile pe care le-au făcut liderii politici, același Vladimir Voronin. În timpul guvernării care Plahotniuc, dintr-un om de afaceri, a devenit cel mai influent politician din umbră în Republica Moldova și care afirma că acesta a fost destul de abil și toate părțilegile le-a comis cu mâinile interpușilor. Deci este un lucru foarte complicat, dar asta nu înseamnă că autoritățile și organele de drept nu trebuie să-și continue activitatea pentru a-i scoate la lumină pe interpuși și să dovedească că interpușii au activat în interesul domnului Plahotniuc. Eu asta am înțeles atunci când doamna președinte a răspuns la întrebarea la care vă referiți și dumneavoastră.
Apropo de interpuși pe vremea lui Plahotniuc, puțin dintre ei se jenau din cauza palatelor pe care le filmau instituțiile de presă. Acum, iată, tot mai frecvent sunt întrebați de unde au luat bani pentru acareturi și mașini luxoase. Oare își au deja efectul public necesar aceste cercetări?
Cu certitudine, da, și am asistat cu toții la revizuirea hotărârilor Curții Constituționale de către noua componentă acestei instituții, care, da, deja oferă spațiul legal pentru instituțiile specializate să verifice dacă proprietățile corespund cu veniturile pe care le-au avut. Deci lucrurile au evoluat și trebuie să recunoaștem că pas cu pas lucrurile se mișcă. Totuși, marea problemă este cât de repede vor avea loc reformele și punerea în practică a noilor prevederi legale, folosirea de către instituțiile curățate a oportunităților pe care le oferă inclusiv hotărârea Curții Constituționale. Societatea este în așteptare. Din păcate, trebuie să recunoaștem că războiul în Ucraina distrage atenția opiniei publice de la acest fenomen de combatere a corupției și de reformare a instituțiilor de justiție din Republica Moldova, dar sperăm foarte mult că după ce lucrurile se liniștesc, atenția publică va reveni asupra combaterii corupției, pentru că altminteri nu vom avea credibilitatea necesară pentru a înainta în direcția integrării europene.
Președinta Maia Sandu a convocat o conferință de presă la care și-a apărat din nou argumentele împotriva alăturării Moldovei la sancțiunile occidentale la adresa Rusiei în urma invadării Ucrainei. Întâlnirea cu presa a venit la scurt timp după ce argumentele exprimate de către președintă într-un interviu cu Europa Liberă la 1 aprilie i-au atras critici de la cei care cred că poziția ei față de sancțiuni ar fi prea prudentă și i-a adus dimpotrivă laude din partea unui aliat moldovean al Moscovei, Igor Dodon. Ce a adus nou pe această temă, dar și pe altele conferințe de presă de luni a Maiei Sandu, ne spune Liliana Barbaroșie.
Sistemul bancar moldovenesc nu poate și nu va fi folosit de Rusia pentru evitarea sancțiunilor. Republica Moldova nu nu va permite utilizarea sa ca platformă pentru reexporturi rusești, dar totodată Chișinăul nu poate renunța momentan la gazele ruse. Sunt câteva din declarațiile pe care le-a făcut Maia Sandu în conferință. De la primele sancțiuni occidentale aplicate Rusiei ca urmare a invaziei sale din Ucraina, decizia Chișinăului a fost de a nu se alinia, iar Ucraina nu a criticat oficial această poziție. Ambasadorul Ucrainei în Moldova, Marco Șevcenco, a spus totuși presei de la Chișinău într-un recent interviu că Kievul nu și-ar dori ca Rusia să reușească să folosească Republica Moldova ca platformă pentru evitarea sancțiunilor. Să distingem întotdeauna foarte clar unde se termină neutralitatea și unde începe ajutorul inamicului, a mai spus ambasadorul ucrainean. Maia Sandu a spus pe de altă parte că Republica Moldova nu admite transferuri bancare blocate urmarea sancțiunilor și nici reexporturi.
Nu există acest pericol și nu vom permite evitarea sancțiunilor prin sistemul nostru bancar. Deci nu este posibil pentru că noi respectăm toate restricțiile sistemelor de plăți internaționale.
A spus Maia Sandu.
Și pe parte de exporturi, nu vom permite reexporturi prin Republica Moldova, deci aceste riscuri sunt monitorizate și nu se vor întâmpla.
A adăugat ea. În ceea ce privește gazele rusești, Sandu a explicat că Republica Moldova nu își poate permite momentan, la fel ca multe state europene, să renunțe definitiv la ele, Gazprom fiind deocamdată singurul său furnizor.
Asta nu înseamnă că nu căutăm aceste alternative, dar asta înseamnă că astăzi nu putem să renunțăm la achiziția de gaze din Federația Rusă și nu suntem singura țară care nu renunță.
A spus Sandu.
Sancțiuni sunt niște decizii, acțiuni menite să producă costuri pentru țara agresor, în cazul de față Federația Rusă.
A mai spus șefa statului. Criticii, iar printre ei fostul ambasador moldovean la Washington, Igor Munteanu, spun că mesajul acestei nealiniere a Republicii Moldova la sancțiunile occidentale au trimis mesaje proaste Kievului, dar și partenerilor internaționali.
Nu suntem siguri de care parte a baricadei ne aflăm. Pentru că, pe de-o parte, criticăm agresiunea, așa cum a făcut-o doamna președinte Maia Sandu, dar nu ne asumăm niciun fel de riscuri.
Ne spunea în zilele trecute fostul ambasador și deputat al platformei DA. Interviul de la Europa Liberă al șefei statului, în care explicase mai detaliat nealinierea la sancțiuni, a fost salutat, pe de altă parte, de fostul președinte socialist, Igor Dodon. Acest lucru ne va permite să evităm includerea de către Federația Rusă a țării noastre în lista statelor neprietenoase și să evităm contramăsurile economice dure, a spus Dodon, îndemnând din nou autoritățile să susțină propunerea opoziției de întărire prin lege a statutului moldovean de neutralitate. În ședința de azi din Parlament, care s-a ținut în regim neordinar într-o zi declarată de doliu printr-un decret emis de președinta Sandu și care a început cu un minut de reculegere în memoria victimelor invaziei, socialiștii, deși nu s-au opus gestului, au insistat că victimele din ambele părți ar merita să fie comemorate.
Noi vom participa la acest minut de reculegere, dar cu anumită mențiune că pe parcursul la 8 ani de zile sunt victime, inclusiv și Odessa, inclusiv și estul Ucrainei, unde au fost bombardate orașe.
A declarat vicepreședintele socialist al legislativului Vlad Bătrâncea. Explicând în aceeași conferință informația din presa de la Chișinău că furnizorul de căldură al capitalei ar putea apela la o companie rusească aflată sub sancțiuni occidentale pentru niște lucrări de reparații, șefa statului a spus că alte întreprinderi nu s-au găsit, dar că decizia nu este deocamdată luată.
Contractul nu a fost semnat încă. Alegerea este între a nu semna acest contract în general, pentru că nu există alternativă, nu este altcineva care poate să facă aceste reparații, sau să semnăm un contract cu o companie care istoric a construit aceste echipamente, dar care astăzi este în lista de sancțiuni internaționale. Nu există o soluție bună aici.
A spus Maia Sandu despre cazul dezvăluit de postul de televiziune Jurnal TV. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
O amintire stranie după aproape 60 de ani. Difuzorul. O cutie rotunjită la colțuri cu față de pânză și un singur buton. La sat, în mai toate casele exista așa ceva. De două ori pe zi, stația de radioficare a primăriei punea muzică populară și cupla la programele agricole de la postul național. Ascultai sau nu, asta era tot. Cealaltă sursă de știri era Gura Lumii. Centrala era Crâșma. Filiale mai mici lucrau pe băncile din fața casei. După 60 de ani, difuzoarele au dispărut, iar băncile au rămas goale. La țară, aproape nu mai e nimeni. Dar mecanismul nu s-a schimbat. Un miliard de canale media spun, pe temele mari, cam același lucru. Centrala unde lucrează Gura Lumii s-a mutat și ea, pe Facebook, și îndrugă mai slobod ca pe vreme. Cum s-ar zice azi, temă de media studies. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.